Velkommen til Rocketcast, en ugentlig samtale omkring teknologinyheder og teknologi som en del af vores kultur. Du lytter lige nu til episode nummer 106, optaget den 17. maj 2015. Jeg sidder og kigger på et billede af dit ansigt, Nikolaj Rasmussen. Hej.
Hej, Esben Hardberg. Ja, der er ikke så meget af dit ansigt.
Nej, det er fordi jeg der kigger med på video, så vil I bare se sådan et lille logo, når jeg skal tale. Men det er simpelthen fordi, at jeg sidder hjemme i mit eget lille kontor og optager. Og det betyder også, at jeg optager med en anden mikrofon. Og lyden burde stadig blive okay, men hvis det er, at I synes, det lyder helt åndssvagt derude bag hørebøfferne, så må I lige råbe op, fordi så har jeg en undskyldning for at købe noget nyt gear. Godt. I dag der skal vi snakke om nyheder fra Facebook og Microsoft. Vi skal snakke om en masse nye telefoner og smartwatches. Mm. Og sidste program, så skal vi give jer simpelthen så mange tips, som der kan ligge på jer. Udover at jeg sidder hjemme, så skal jeg måske lige sige, at jeg hedder Esben Hardenberg. Jeg ved ikke, om jeg fik sagt.
Nej, det sagde jeg.
Åh, ja. Mm. Så kan jeg også sige, at jeg er lidt sløj i det. Så hvis jeg sidder og hoster og hakker, så må jeg beklage. Jeg skal nok prøve at huske at trykke på den her mute-knap, som min mikrofon den har. Mm. Godt. Men lad os kaste os ud i det. Vi skal snakke om Instant Articles fra Facebook. Det er noget, de har lanceret i ugens løb med launchpartnere, som f.eks. National Geographic, BuzzFeed og New York Times. Der er en del andre launchpartnere også, men det er nogle af de store her. Det fungerer på den måde, at når man sidder på sit iOS-device, og det er kun faktisk på telefonerne, og man har abonneret på de her launchpartnere her, så skal man ikke vente på, at de historier, man klikker på, de åbner i den her indbyggede browser, eller den eksterne browser, hvis man har fundet ud af at slå den indstilling til. Så kommer man simpelthen direkte ind, og så får man sit indhold serveret, og det er noget indhold, der er, jeg tror, det er det, man kalder mobile native. Det betyder, at videoerne afspiller på en hensigtsmæssig måde. Mm. Det betyder også, at den bruger for eksempel accelerometret i telefonen til ligesom, at når man sidder og kigger på et billede, så kan man ligesom sådan vinkle telefonen en lille smule.
Det er også lavet specifikt til en mobil platform, hvis det er native, ikke?
Jo, lige præcis. Men faktisk, så står der noget om, at det er, man skaber det egentlig ved hjælp af sådan noget rimelig simpelt markup, men det kan jo være, det kan jo betyde alt muligt, ikke?
Jo.
Men i hvert fald, så finden er det her med, at man får det serveret med det samme, den preloader simpelthen historien, når man nærmer sig historien på sin tidslinje, som man jo typisk sidder og scroller igennem. Og så har den en hel masse sådan indbyggede ting, blandt andet sådan noget med geotagning og mulighed for at kommentere på enkelte billeder i historien. Og det mener de så gør, at det kan blive mere viralt, det her indhold, ikke? Altså man kan dele det mere. Og det, som jeg har forstået det, så skal man ikke gøre andet end at huske at opdatere sin Facebook-app og så have sådan en iPhone, og så kommer det, hvis man abonnerer på de her launchpartnere, ikke?
Ja, okay.
Og det, jeg synes, det ser vanvittigt fedt ud. De podcast, jeg har hørt, hvor de diskuterer det, der er der rigtig meget snak omkring sådan, jamen, hvad betyder det for nyheder eller for content på Facebook i det hele taget, at Facebook nu skaber den her, som bliver lanceret som, og måske også er en platform, ikke?
Mm.
At de så på den måde ligesom bliver medudgiver, og der er et eller andet i forhold til, hvordan reklamepengene deles, som vist kan gøre, at det kan betale sig for de her partnere at være med i det, men der er nogle etiske overvejelser i forhold til, hvad sker der, når Facebook begynder at være dem, der serverer os for vores, eller serverer nyhedshistorier for os på sådan et mere systematisk måde, end de har gjort indtil videre.
Ja, det. Jeg ved ikke, om der er ret meget, der ændrer sig, er der det? Altså, det er jo dem, der styrer det i sidste ende. Det er det altid været.
Ja, lige præcis, men tidligere så har de jo bare trukket lidt på skuldrene, når de har sagt, hvorfor er det, at jeg kun ser babybilleder, og ikke ser noget om jordskælv i Nepal og så videre, ikke?
Ja.
Og det bliver jo endnu mere udtalt nu, hvis vi skal til at stole på dem som en service, der giver os nyhederne, at der er en eller anden form for variation, og der sker en eller anden form for skældning, eller hvad vi skal kalde det, i forhold til, hvad det er, vi får serveret for os. Men jeg ved ikke, jeg synes stadig, at juryen lidt er ude på det. Der er uden tvivl, det er bare min personlige holdning, ikke? Men der er uden tvivl en hel masse ting, der er uhensigtsmæssige i forhold til det.
Ja.
Omvendt så giver det også nogle muligheder for ligesom at dele noget indhold på en rigtig fed måde, og ligesom prøve lidt at skubbe til grænserne for, hvad er det for nogle typer det indhold, vi ligesom deler. Måske lidt på samme måde, som den her Medium-platform har gjort, ikke? Hvor at det er jo bare sådan en blogging-platform, men den er helt klart lavet til, at den læseoplevelsen skal være behagelig og fed og tilfredsstillende, ikke?
Jo.
Så jeg synes, det er... Mest af alt synes jeg, det er spændende, og så synes jeg selvfølgelig også, at man skal også huske, at Facebooks motivation selvfølgelig bare er at holde folk inde i Facebooks eget univers, ikke? I stedet for at sende ud på de der... på de andre afsenderplatforme eller afsendersiderne, ikke?
Ja. Et meget smart træk, de har lavet sig ved, at... ligesom embedde det på den her måde, eller gøre det meget mere attraktivt at holde dem på deres egen platform.
Ja, fordi resultatet for os slutbrugere er jo i hvert fald, at vi får noget indhold på en... Altså, vores oplevelse af at æde det her indhold bliver bedre, ikke? Og det minder mig også lidt om det, vi hørte den her BuzzFeed CEO på South by Southwest-konferencen snakke om, at de har et helt team, der sidder og laver indhold til platformen, der ikke er BuzzFeed, altså hvor formålet ikke er at lede tilbage til afsenderen, men hvor formålet simpelthen er at lave indhold, og så skal værdien nok komme, og det tror jeg altså, der er noget om, så kan man så diskutere BuzzFeeds indhold, men hvad hedder det, men jeg tror helt klart, der er noget om det her med, at hvis man skaber noget indhold, der har værdi, og som er gennemarbejdet og så videre, så skal det nok på en eller anden måde linke tilbage, så skal man nok få værdi tilbage fra det.
Ja, helt sikkert.
Men det er lidt spændende, hvad der sker. Kan du ikke huske sidste år, der kom det her Paper? Det er det samme hold, der har udviklet dem.
Ja.
Paper var sådan en... Det mindede lidt om det her Flipboard-program, hvis man kender det. Det præsenterer også historie på sådan en visuel, flot måde, hvis man synes det.
Hvad skete der med det egentlig?
Ja, lige præcis. Jeg tror ikke, der skete mere. Det bliver i hvert fald aldrig blevet videreudviklet til Android. Det findes kun til iOS, ikke?
Ja.
Så jeg går ud fra, at de laver en eller anden form for evaluering af det om et lille stykke tid, så skrotter de det, hvis det ikke har givet de resultater, de håbede på. Men det virker, som om der ligger mere... Ej, det ved jeg ikke, det er måske lidt meget at sige. Det virker lidt, som om der ligger mere arbejde bag det her, eller måske er det noget, der bygger videre på Paper, det skal jeg ikke kunne sige. Men hvor Paper jo mere eller mindre var en sortering og en omstrukturering af den måde, indholdet blev præsenteret på, så virker det, som om, at det her, det er en forandring i forhold til, hvordan vi interagerer med indholdet også. Ikke? Men jeg synes, som sagt, det er super interessant. Og så synes jeg, at hvis man er træt af, at Facebook, de skal eje det her, og det kan jeg godt, altså på nogle områder, så har jeg det selv sådan, at jeg vil jo egentlig vil jeg hellere gå ud og læse indholdet fra afsenderen eller sådan, ikke den måde, som afsenderen havde tiltænkt det på. Men det gør det her jo sådan set lidt op med, men altså, der findes nogle ret sjove værktøjer. Sidste uge, der snakkede om det, der hedder silk.co, som lige er blevet relanceret, som er en måde ligesom at præsentere en hel masse data på en rigtig, rigtig sexet måde, uden at skulle sidde der og bruge halve og hele år på at prøve at lave noget grafik, der er heldigt, ikke?
Ja.
Og en lille teaser, så kan jeg sige, at der kommer endnu et tip i den her måde med, hvordan man kan præsentere historier sidst i programmet. Så det kan I jo hænge på, hvis I kan holde den her syge stemme ud. men ja, altså egentlig vil jeg foretrække at læse historien hos afsenderen, men omvendt så kan man også sige, der er nok noget indhold, der egner sig rigtig godt til den her, til den her nye platform. Og på den måde, så er det måske lidt gammeldags at også synes, at man skal... At man skal gå ind på politikken.dk for at læse sin...
Man kan sige, at det kommer jo stadigvæk fra kilden på en eller anden måde.
Ja, lige præcis. Ja. Og det er måske også en fin forretningsmodel. Det er i hvert fald umiddelbart, hvad jeg hører fra dem, der er afsender. Ikke at de ligger og ringer til mig, men jeg læser jo rundt omkring både på Facebook og andre steder.
Ja.
Nå, så indsend articles fra Facebook. I må gerne tweet os, hvis I har prøvet det. Vi er jo sådan nogle... en nørdet Android-bruger, så vi kan ikke selv prøve det umiddelbart i hvert fald.
Vi må ikke være med endnu.
Og du kunne måske låne Carstens iPhone, det kunne jeg måske i virkeligheden også gøre.
Ja, ikke dog. Jeg tror også, jeg kan spørge.
Ja. Kan du ikke fortælle mig lidt om den sidste version af Windows?
den sidste version af Windows nogensinde. Jo, det er sådan, at der har været et, jeg ved ikke, hvad et conference call hedder på dansk, et konferencekald.
Ja,
hos Windows, hvor de har siddet og snakket lidt om sikkert nogle penge, og lidt om nogle fremtidsplaner, og hvad de har opnået, og hvad de gerne vil opnå. Og der var det sådan, at der er en af de her executives fra Windows, der hedder Jerry Nixon, der blandt andet sagde, at Windows 10 bliver det sidste store, den sidste store revision af operativsystemet. Så fremad rettet, så vil det sådan blive forbedret trinvis, men uden navneskifte. Det vil sige, så hedder det egentlig bare Windows 10, og så vil de jo så lave updates til det konstant. Så det, de sådan ville prøve, det var at lave de her nye innovationer igennem løbende updates, fordi at løsningen for dem er ikke længere at komme med et helt nyt styresystem hver tredje år, men det er så konstant at udvikle. Og det er gerne sammen med alle de her udviklingspartnere, de har, og måske endda også nogle af deres brugere. Så det er lidt interessant. Altså, jeg forstår dem jo udmærket godt, fordi man kan sige, de vil jo sikkert gerne gøre det her til sådan et holistisk system, og på mange måder også et homogen system i forhold til, at så har vi det på vores computer, vi skal have det på vores Windows-telefoner, vi skal have det på Xbox, vi skal have det på uger og på tablets og på alt, hvad der nu kommer ud. Så det er egentlig bare, du bare bruger Windows, du bruger ikke en Windows Phone-ting eller en Windows, hvad skal man sige, en Xbox-ting eller en computer-ting, det er bare Windows, det kører det hele. Så det kan, jeg kan sagtens se logikken bag det. Og så tror jeg muligvis også, at det her 10-tal forsvinder på et eller andet tidspunkt, så det ikke hedder Windows 10, men bare Windows. Nu, altså vi fik jo heller ikke noget Windows 9, kan man sige. Så måske er det også bare allerbedst, at de bare dropper det der tal til sidst, fordi det er som om, der altid, været sådan en eller anden en ting i forhold til branding med deres navn. Så har det altid været sådan noget, men Windows 7, det er også godt, men Windows 8, det er mindre godt. Og så vil Windows 9 have været dårlig, og Windows 10 har været godt, eller, og så videre, så videre. Så nu, jeg tror bare, det bliver Windows til altså i sidste ende. Og det synes jeg egentlig er meget fint. Så skal de ikke være fanget i den der cyklus hele tiden, med det ene eller det andet. Så det kan egentlig godt følge ideen om det, og jeg synes, det er meget interessant. Og så sparer de muligvis også lidt penge i deres marketingsbudget i forhold til at skulle piske en stemning op hver eneste gang, der kommer en ny Windows-version. Nu kan de måske nøjes med at lave de her, hvad skal man sige, konstante updates, i stedet for at man skal høre om et eller andet nyt nummer, der kommer. Det synes jeg egentlig er meget sejt. Ifølge artiklen, så kommer deres største indtjening stadigvæk fra salg af nye computere, og det går jeg ud fra, betyder, at de sælger en licens til et eller andet computerfirma, der så putter deres styresystem på.
Omvendt vil jeg så sige, at i den forløbende uge, der er også kommet, vi har fået at vide, hvad Windows 10 versionerne kommer til at hedde. Og der er jo en Home, og en Mobile, og en Pro, og en Enterprise, og en Mobile Enterprise, og en Industry Devices, og en Education, og en, er der ikke også noget, der hedder IoT Core, tror jeg nok. Altså,
ja, altså falder lidt til jorden igen, ikke? Altså man kan så håbe på, at det er noget, de forhåbentlig kunne holde internt for dem selv, så man ikke sådan skal gå og fundere over, hvad det ene og det andet er, men at det bare er Windows, og det bare fungerer, og det kører.
Ja, det er rigtigt nok, men altså ja, men jeg synes jo, at jeg synes ikke, det gør noget, altså, men hvis man bare kan formå at forklare forskellen og ligesom kan få formidlet videre til brugeren, hvad er det så for en version, du har behov for, men det er jo det, der er svært, ikke? Og man må bare anerkende et eller andet sted, at brugeren gider ikke forholde sig til det. De vil bare have noget, der virker, i hvert fald, hvis man skal ligesom kigge på, hvor godt det, hvis man skal tage det som en indikator på, hvor godt det går for Apple for eksempel, ikke? At de har iOS, og de har OS 10. Og så har de, hvad hedder Watch egentlig? Nå, det er også lige meget.
Men Apple Watch, det kører vel en form, ja, det er et godt spørgsmål, de kører også en form for iOS.
Og Apple TV, nå, men det er også lige meget, men i hvert fald, så kan man ligesom sige, det er det, der er tendensen nu her, ikke? At forbrugerne vil gerne have noget enkelhed i forhold til det, de vil gerne have nogle styresystemer, der er simple og intuitive at bruge, som ikke kræver så meget energi, ikke? det synes jeg jo er ærgerligt, men men jeg kan godt se ideen i det, og hvorfor at man som normal bruger eller hvorfor der er mange typer brugere, der har det bedst med den type.
Ja. Jeg er helt enig. Det er ikke noget, vi som forbruger overhovedet skal bruge vores kræfter på. Vi skal jo bare købe en computer, og så skal den virke. Og så er det sådan set lige meget, hvad det hedder, det du lægger der på. Det skal bare kunne løse de opgaver, vi skal bruge den til. Ja, men altså, jeg ved ikke, om det kan give noget i forhold til deres brand, også i forhold til, at du ikke skal føle, at du har en forældet computer, hvis du lige pludselig, hvis Windows 10 er udkommet, og du sidder på Windows 7, og du ikke føler, at der er sådan, hvad skal man sige, presset til at skulle købe noget andet. Men jeg ved ikke så, hvad de gør i forhold til, at på et eller andet tidspunkt, så bliver ens system jo forældet, eller nogle ting kan ikke fungere med det syresystem, de så vil opgradere til, om det så bliver ligesom, at dem, der har den første iPad, der er en masse ting, de ikke kan bruge, selvom man egentlig stadigvæk er iOS, men så med noget versionsnummer, der er kommet så langt, fordi styresystemet vil jo stadigvæk have nye versionsnummer, hver eneste gang, der udkommer noget andet. Det vil måske bare ikke, inden så vil det bare blive ved med at være Windows 10, eller så vil det bare hedde Windows. Men det vil stadigvæk være komma et eller andet, eller version et eller andet. Altså hvis man graver lidt i det, det vil jo aldrig være helt det samme altid.
Nej, men intentionen er vel det her med, at man så ruller updates ud løbende, i stedet for at der kommer de her store klumper af nye styresystemer. Ikke? Men jeg er helt klart, at OS X har heddet OS X i mange, mange år, ikke? Og nu hedder det OS X 10.10, hvilket jo også er fuldstændig brændt af, men det siger man jo aldrig, vel?
Nej, lige præcis. Så det er jo det, de prøver på at gøre også nu.
Ja.
Men nu er de selvfølgelig også noget innovation 10, så kan de jo gør det samme.
Ja, det med lidt genvej. Noget af det, som jeg tænker på i forhold til det her, det er, at de har jo lovet omkring den, vi snakkede om sidste gang, HoloLens, at den kommer i within the Windows 10 timeframe, tror jeg nok, at vendingen er. Men det er jo så åbenbart et vidt begreb, ikke?
Jo, det er så fra nu og så 10 år frem.
Ja.
Ja. Men altså, ja. Windows 10, så får vi ikke flere navngivninger.
Nix.
Så ja, jeg håber på et mere holistisk system. Jeg håber, det er et tegn på, ja.
Det tror jeg, det skulle vist være.
Et mere forbundet system.
Så vidt jeg ligesom har hørt i hvert fald, så tegner det rigtig lovende. Det er ikke, det er ikke bare buzzwords, eller hvad sådan noget hedder. Det er ikke bare hype.
Ja. Yeah.
Godt, så lad os håbe på det allerbedste for Windows. Både i det hele taget og Windows 10 specifikt. Sidste nyhed, det er, at man nu kan hente Skype Translator. Det er jo et andet Microsoft-produkt, og det var den gode Christian Winter, jeg så, der tweetede om det via Gizmodo, som jeg plejer at kalde det. Gizmodo. Og det har tidligere været sådan en lukket preview, men nu kan alle med en Windows 8-computer hente det her Skype Translator-program. Det har 4 sprog, det kan oversætte imellem. Det er engelsk, spansk, italiensk og mandarin. Og så har det 50 instant message-sprog, som det også kan oversætte imellem. Ikke? Og det, der jo selvfølgelig er at finde den, det er, at det foregår i realtid, det hele sådan mere eller mindre. Det, hvad hedder det, alt hvad der foregår i realtid, det er jo vildt, ikke?
Det er sejt, det er jo lige nu.
Ja, lige præcis. Det kan vi lide. Så det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Inden på Gizmodo, der har de lavet sådan en test af det, hvor de fortæller om de gode og de dårlige ting, og at det ikke er super præcist, og det ikke altid formår at fortolke og oversætte sådan helt præcist, men at det til gengæld er rigtig god til at opfange det, man siger og sådan noget, ikke? Og lave det om til tekst. Nå, men jeg har det sådan lidt med de her realtids, det er jo sindssygt fascinerende, fordi vi kan se et perspektiv, der simpelthen er så bredt, ikke? Nu kan vi kommunikere med alle i hele verden, ikke? Og vi kan, altså det hele det her Babels tårn, ikke? Men så har jeg også lidt svært ved sådan at se sådan helt konkret, hvordan jeg selv vil bruge det i min hverdag. Fordi, jeg ved ikke, fordi jeg ikke gerne vil snakke med folk rundt omkring i verden, men langt de fleste, og det er jo selvfølgelig også fordi, vi bor i Vesten, ikke? Men langt de fleste, de taler jo enten dansk eller engelsk, af dem, som jeg har kontakt med på daglig basis. Microsoft i den her lille, de har sådan en lille reklamevideo for, hvorfor at det er vigtigt det her med Skype Translator, der der er der en organisation, der hedder Pro Mujer. Jeg siger det bare ikke sådan på helt dumt dansk, men det er en organisation, der laver mikrolån mellem USA og fattige kvinder i latinamerikanske lande. Mm-hmm. Og der kan man sige, der giver det jo rigtig, rigtig god mening, ikke? at de kan få realtidsoversat noget engelsk til spansk på den måde. Så det er ligesom sådan et sted, hvor man bruger det i forhold til en eller anden. Nu er det så så vidt jeg har forstået, sådan en non-profit, men det kunne lige så godt være en forretning, der var baseret på at udnytte noget, der var muligt i en del af verden, et andet sted i verden, ikke? Så jeg synes det er jo egentlig et meget godt eksempel på, hvad man kan bruge det her til.
Ja.
Den anden ting, jeg sådan har, altså det gør det ikke nemmere for mig at forestille mig, hvad jeg specifikt vil bruge det til, men det gør det måske lidt nemmere at se, hvordan man kunne lave en forretning her i Danmark, ikke? Der har den her Skype translator eller en eller anden translator funktion. Som et nøgleelement. Men det her med Danmark, det er ligesom den anden del af det, ikke? At det, altså, dels er det nok lidt svært at forstå, og vi er heller ikke så mange og alt det her, så derfor bliver vi altid lidt overset i den her sammenhæng, i hvert fald i første omgang, ikke? Men nu har vi både Siri og Google Now, er jo kommet på dansk for så længe siden, så måske er det på vej også, og sådan noget. Altså, det er jo stadig nyt, ikke? Og alt, altså ligesom, hvis man siger, i det store hele, så har vi jo også vores smartphones, de er også stadig nye, ikke? Hvis vi har 2007, hvor den første iPhone kom som sådan en skæringsdato for, hvornår at det ligesom kom ind i mainstream, ikke? Så ligesom med de briller på, så er der meget, der stadig er nyt, og hvor er vi stadig er i gang med at prøve at finde ud af, hvordan bruger vi de her teknologier. Jeg mener jo, at der er ret lang vej endnu i forhold til, hvordan vi bruger smartphones i det hele taget, ikke?
Jo, absolut.
Og hvad hedder det? Så på den måde, så er det enormt spændende at følge med i, men det er stadig sådan, selvom det egentlig er et produkt, der nærmest findes nu, ikke? Så er det stadig sådan, vi skal stadig rundt om det mange gange, før det egentlig potentiale begynder at gå op for os, tror jeg.
Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Jeg synes, det er vildt. Det er sådan, det er helt sci-fi for mig, det der med, at man kan få sådan en realtidsoversættelse. Og nu tænker jeg ikke bare på smartphones, men også altså bare på at kunne sidde og tale sammen på to forskellige sprog, og så i realtid. Jeg synes, det er helt vildt sejt. Jeg glæder mig til, at det sådan bliver rullet så langt ud, at man bare tager et headset på, og så går man rundt og taler med folk, hvor end man nu er i verden.
Ja, lad os håbe på, at det bliver i vores levetid. Det kunne faktisk godt lade sig gøre.
Jo, det kunne det godt.
Okay, skal vi lige lukke nyhederne ned der?
Jeps.
Vi har lige et lille siden sidst indslag. Jeppe Engel, han har fortalt mig om noget, der hedder Scout. Det er en Kickstarter, og så vidt jeg ved, nu skal jeg sige, sidste gang jeg tjekkede den, der var den kommet rigtig, rigtig godt fra start, men var endnu ikke fundet, men det kunne...
Det har han faktisk også fortalt mig om. Han tror, han har fortalt os begge to om det.
Nemlig, den er stadig ikke fundet. Den søger $30,000, og den har 23.000 med 24 dage nu. Nå.
Jeg har kastet penge efter, vil jeg bare sige.
Jamen, det kunne jeg faktisk også godt finde på. Nu har jeg 24 dage til at gå og overveje det, så det ender selvfølgelig med, at jeg glemmer det, ikke? De her Kickstarter-projekter, man skal helst høre om, når der er sådan en 2-3 dage endnu, så man skal skynde sig at rykke på det. Nå. Men i hvert fald så er det en ambition om at skabe et teknologi-journalistik-community, der ligesom har en anden tilgang til teknologi, og de har også de skriver The Intersection of Tech, Economics and Morality. Så det er jo nogle af de her ting, så, og især med kunstig intelligens og sådan noget, så hele det her moral aspekt, det bliver selvfølgelig mere og mere præsent hele tiden. Så det er teknologi, det er moral, og det er økonomi, ikke? Og det, den måde, de vil gøre det på, det er, de skriver, de vil bruge near-term sci-fi and reporting. Så reporting er jo måske mere eller mindre det, vi er vant til, bortset fra, at den fokus på produkter, som vi jo egentlig også har ofte, ikke? Fokus på nye produkter og forbrug og sådan noget, den vil den her scout-community altså gå lidt udenom. Og i stedet for, så vil de ligesom have det her moralske aspekt, som jeg hører det i stedet for, ikke?
Jo.
Og det synes jeg er super duper fedt. Altså nu laver vi selv det her, hvor vi også fokuserer på produkter og snakker om dem og har enormt optur. Det kommer vi også til at have senere. over alt det her nye, de her nye gadgets, der kommer. Men jeg synes helt klart, at det er, der ligger et kæmpe potentiale i at lave et alternativ til det også. Fordi, men der kommer jo en eller anden form for metaltræthed snart. Det mener jeg allerede, der er ved at komme på hardware-siden, ikke? At,
ja.
Jamen, vi kan ikke rigtig svinge os op over, når der kommer en ny iPhone længere, så softwaren er lidt noget andet, ikke? Der kan vi godt se, at der er nogle ting, der kan ændre noget og sådan noget, men ja. Men udover, at de vil bruge det her, hvad hedder det her, mere sådan traditionel rapporter-ting, så vil de også bruge science fiction, near-term sci-fi, til ligesom at komme med nogle bud på, hvor det kan bringe os hen.
Ja, perspektivet er det lidt ud, ikke?
Jo, men det er jo måske også, hvad skal man sige, det er også en meget sjov måde, og igen, hvis vi kigger tilbage på det, vi var til South by Southwest Festival tidligere på året, ikke, at der havde vi jo det her design fiction begreb, som vi diskuterede meget, ikke? Som også er en blanding af noget der findes allerede i vores samfund, og noget, der ligesom er tænkt ud i en ekstrem, og som ikke, altså som endnu ikke findes, men som i princippet kunne findes.
Mm-hmm.
Så det, jeg kunne også godt finde på, og vi skal nok lægge et link til det, så hvis I sidder og også kunne tænke det, så kan I klikke jer ind og støtte det. 24 dage nu, fra søndag den 17. maj.
Gør det så snart, I hører det.
Yep. Og så skal vi jo selvfølgelig huske at sige tak til Jeppe for at tippe os om det. Og så skal vi huske at sige undskyld til Henrik Søgaard, fast lytter. Hvad hedder det? Han har bedt os om at prøve at annoncere de her livestreams i god tid. Og vi er simpelthen bare elendige til det. Og det er egentlig, fordi, at vi finder ud af det rigtig sent, ikke?
Og det er heller ikke sådan altid lige planlagt så skarpt i forhold til, hvornår vi gør det. Jo.
Nej, lige præcis. Så det er vi keder af. Vi skal nok prøve at blive bedre til det, men nu optager vi om søndagen, og nogle gange optager vi om mandagen og sådan noget der.
Man kan sige, at det udkommer altid om onsdagen.
Det udkommer altid om onsdagen, ja. Men det er selvfølgelig sjovt at sidde. Vi synes jo også, det er sjovt, når lytterne er med.
Og snakker med og skriver og sådan noget. Ja, det er det faktisk.
Så det vil egentlig være fedt, hvis vi kunne have et fast tidspunkt. Vi er bare ikke lige i en situation, hvor vi kan det i forhold til vores hverdag og familie og så videre. Ja. Så, men vi skal nok prøve at blive bedre til at, ligesom at give en melding, når det er, at vi ved, hvornår vi vil optage og streame.
Yes. Yeah.
Så jeg har fået en AirTame. Jeg kan ikke huske, om jeg har snakket om det sidste uge. Det gjorde jeg
for måske. lang tid siden har du i hvert fald snakket om, at du havde budt ind på en AirTame.
Yes, som er det her danske Chromecast-alternativ. Jeg har så bare ikke haft tid til at teste den endnu eller lave video, så hvis gruppepresset er stort nok derudefra, så kan det være, at jeg får taget mig sammen. Ej, sandheden er, at jeg selvfølgelig ligger vandret for tiden, så jeg har ikke rigtig haft tid, og jeg vil gerne lave noget ordentligt. Men,
hvad kan den?
Jamen, den kan vise din PC-skærm og andre ting på en HDMI. Det er sådan en HDMI-dongle, som man kalder dem, ikke? Så man sætter ind i sit TV eller i sin projektor eller et eller andet, og så kan man ligesom beame billeder trådløst over fra sin computer primært.
Okay.
Så jeg tror, i forhold til Chromecast, tror jeg nok, at løftet er, at det er lidt nemmere at få lavet noget funktionalitet, uden at skulle ind omkring en central,
Okay.
stort firma, der kontrollerer det, ikke?
Mm.
Så, men det kommer der forhåbentlig Spændende. Også lidt mere om, når jeg har fået den op at køre.
Alright.
Lad os hoppe videre til tophistorie.
Ja da. Så er det jo heldigt, at der er kamera på mig, fordi så kan jeg vise den her frem, hvis man kigger med ind på YouTube, eller hvor man nu kigger. Det er måske... Ej, så godt, man kan se det.
Mm, og der er billede på i dag.
Ja. Det er et smart watch, tror man kalder det. Vi snakkede kort om det sidste gang, men jeg har fået fingre i sådan et Sony Smartwatch 3, og jeg har gået og testet det de sidste par uger, og det er, så vidt jeg ved, det første smartwatch fra Sony med Android Wear, det vil sige, det er det her Google, dedikeret Google-system til wearables i det hele taget, men mest til ure for tiden, tror jeg. Jeg ved ikke, om de laver ret mange andre wearables, måske deres briller. Og så er det også det første smartwatch, så vidt jeg ved, med indbygget GPS i. Anyways, det har jo, hvad hedder det, i mange år, så har smartwatch jo været det her feed, man fik skudt fra sin telefon over i uret. Eller de få år, de eksisterede i hvert fald. Og det er det jo sådan set stadigvæk, men det er ved at ændre sig lidt i forhold til, at det har fået GPS indbygget i, og den har hukommelse, så man kan bruge det som et lager. hvad hedder det, jeg kan lige prøve at holde det op foran kameraet igen, hvad hedder det, sådan, hvis vi skal snakke design og sådan noget, så det er ret generisk i forhold til et ur som sådan.
Det er helt fedt, sådan, synes jeg.
Det er sådan et firkantet, men det sjove er, at man kan pille det ud her af sin lille holder. Så er det faktisk bare sådan en lille dims. Selve ur, hvad skal man sige, selve maskineriet kan man pille ud, og så har man så en tom rem tilbage.
Det er faktisk så lige det, før det er oplagt til at blive bygget ind i kroppen på en eller anden måde, det der, ikke?
Ja, ja, lige det, præcis. Sådan, eller så kan man sådan klipse det fast igen. Eller bygge ind i noget andet, ikke? Men det kan jeg egentlig meget godt lide. Det synes jeg er meget sjovt. Fordi så kan man jo skifte, man kan i hvert fald skifte sin rem, eller man kan sætte det fast i et eller andet. Android Wear, det vender jeg lige tilbage til, men hvis jeg lige skal prøve lige at tage på grund til, at jeg lige kaster mig over et smartwatch 3, så er det selvfølgelig, fordi det kører Android Wear, jeg er absolut mest til den her rene Android-oplevelse. Og jeg tror mere på det i længden, end jeg tror på et eller andet system, som eventuelt Sony bare har lavet, eller et andet firma. Og så selvfølgelig, fordi jeg har en Android-telefon, og så passer de to ting rigtig godt sammen. Selvom der vist også går rygter om, at de prøver på at skubbe Android Wear over på iOS-platformen, så man kan bruge sit Android-ur der. Det kan være ret sejt. Så er det indbygget GPS, og det vil jeg gerne bruge, da jeg også bruger uret til at sådan at tracke, hvis jeg er ude at løbe, og så ser det også lidt som en eller anden form for fremtidssikring, at det er i uret, og der er nogle af de her nye funktionaliteter i det. Og så selvfølgelig det med, at jeg kan lægge offline indhold på uret. Det synes jeg er fint, fordi så kan jeg smide musik over på, hvis jeg skal ud og løbe, så skal jeg ikke have min telefon og sådan noget med. Den kan stå alene på den måde. Så har det et 420 mAh batteri. Det vil sige, at det holder sådan cirka halvanden dag i brug. Og det er sådan set, de siger 2 dage. Sony siger 2 dage, men det ved jeg ikke reelt, så har jeg fået halvanden dag ud af det cirka. Og det synes jeg, det er okay. Det skal holde minimum en dag, så jeg kan tage det på, og så, hvad skal man sige, tage væk hjemmefra, og så komme tilbage, og så lade det op om aftenen. Og så har det, der hedder IP68, og det vil sige, at det er støv og vandtæt. Og når de siger vandtæt, så mener de ned til 1,5 meter i maks 30 minutter. Det er det vandtæt, der. Men altså, det vil sige, at det kan tåle store mængder vand i hvert fald minimum en halv time, og det synes jeg er fint magt for mig. Jeg har det egentlig bare på, hvis det regner, så kan man jo i teorien tage det på i bad, eller hvad ved jeg, det kan i hvert fald tåle noget fugt, og det kan tåle noget støv. Og så har det, og det er virkelig, det var en af de store faktorer for mig, det har mikro-USB, når du skal lade det op. Det vil sige, det har ikke sådan en separat oplader. Jeg er simpelthen så træt af speciallader og underligheder. Altså, lige nu der kan jeg kan lade mere eller mindre alt. Alle de demser, jeg har, dem kan jeg lade med et micro-USB. Det er utroligt befriende. Og kunder skal have en ledning med, eller så kan man finde en micro-USB-ledning alle steder i verden. Jo. Det synes jeg virkelig er rart. Så det var faktisk en af de udslagsgivende punkter også.
Holder du stadig fat i, at det er en nødvendig ting, eller ikke en nødvendig ting, men at det ligesom giver dig værdi i forhold til din daglige tech-interaktion?
Ja, helt sikkert. Helt sikkert, hvad hedder det? Jeg synes, det... jeg bruger min telefon langt mindre, og når jeg så bruger den, så er det sådan meget mere dedikeret, end det der med, at jeg lige skal tjekke en notifikation, fordi jeg får smidt alle mine notifikationer over i uret, eller i hvert fald alle dem, jeg vælger at få smidt over i uret. De er der plus, at hvis jeg, du ved, hvis man lige skal holde et møde, eller man har brug for at smide sin telefon på lydløs, så kan man gøre det fra uret af. Altså, så man skal ikke sidde, og det der med at sidde fedt med sin telefon, det slipper jeg for nu, det er super rart. Plus det der med, hvis man sidder, og jeg har været i nogle situationer, hvor jeg sidder og snakket med folk, og så har fået en notifikation, og så kan man altså godt sidde og lave sådan en lille hemmelig glance ned på sit ur, for at se, om hvad det drejer sig om. Og det havde jeg egentlig oprindeligt troet ville have været mere irriterende end brugbart, men det er faktisk ret brugbart. Også det med, at man lige hurtigt kan tjekke et eller andet på uret, mens telefonen ligger i lommen, hvis man får en mail eller en besked eller et eller andet. Eller man skal huske at ind og opdatere sin smølfebær i et eller andet spil.
Ja, det er jo nok så væsentligt.
Og så er der begyndt at komme nogle standalone ting til uret. Blandt andet, hvis jeg er ude at løbe, så har jeg sådan noget, der hedder, hvad hedder det egentlig? det hedder, jeg tror det hedder Ghost Runner eller sådan noget, Ghost Racer, og den kan så måle, når jeg løber, og så når jeg løber næste gang, og jeg løber samme rute, så kan jeg sådan se, så har jeg sådan et spøgelse med mig, der så siger, om jeg løber hurtigere eller langsomt sidste gang, så jeg kan sådan løbe om kap med mig selv.
Og det er lidt sejt, det er sådan en gamification element.
Ja, det, ja, det er lidt sjovt.
Det er ligesom i Wipeout, bare uden helt så fedt selvfølgelig.
Lige præcis. Ja. Mindre futuristisk. Og så har det begynder at få en masse små sjove funktionaliteter, også det der med, at jeg kan se min to-do-list og sådan noget, for alle mine reminders og alt sådan noget. Det er ret godt, men det mangler stadigvæk en masse arbejde, og det håber jeg selvfølgelig er på vej, altså det her Android Wear. Og jeg håber lidt på, at når Apple er udkommet med deres Apple Watch, at det sådan skubber lidt til Android Wear om at få opad deres game, så at sige. Jeg har fundet nogle ting, der ikke virker særlig optimalt. Sådan noget som voice commands virker virkelig dårligt. Den kan sagtens genkende, hvad jeg siger, men den kan ikke rigtig i en eller anden grund udføre det, eller så siger man ikke den helt specifikke rigtige kommando, eller så kan den ikke forstå, hvad hedder det, den har ikke kontekstuel forståelse, når man taler til den og sådan noget, og det er lidt irriterende, altså, men jeg håber på, at det kommer med tiden. Jeg har egentlig ikke brugt voice command så meget, og nok også af samme grund. Altså jeg kan bruge det til at starte nogle programmer og sådan noget, det er også fint nok. Men det er det med, at man skulle lave en reminder, eller hurtigt ringe til en, eller hurtigt sende en besked til en eller anden.
Mm.
Det kunne være rigtig fint, hvis det virkede ordentligt.
Men igen, sådan en ting, det virker nok lidt bedre på engelsk, ikke?
Jo,
det er måske det, på engelsk, du prøver at bruge det.
Ja, det virker kun på engelsk. Jeg ved ikke, om der er en eller anden konflikt i forhold til, at min telefon kører dansk og ud og kører engelsk og sådan noget.
Ja, okay.
Det skal jeg også lige finde ud af.
Ja.
Men hvis jeg skal lige runde af med at tale om det som produktkategori, så ser jeg helt sikkert en stor fremtid for uret, fordi jeg er blevet meget, meget mindre afhængig af min telefon. Jeg er blevet mindre forbundet til min telefon, og det er super lækkert. Det er super herligt at bare have telefonen. Den kan bare ligge, det ved jeg ikke, et eller andet sted i huset, eller den kan ligge i min taske, eller hvor end jeg nu er henne. Og så kan jeg ordne, det ved jeg ikke, 80% af min, hvad skal man sige, interaktion, den kan jeg køre igennem uret. Og det synes jeg, det er vildt befriende.
Men du føler ikke bare, at det er en afhængighed, der bare så har, altså en anden afhængighed, der har overtaget din smartphone-afhængighed? Står du, hvad du mener?
Ja, nej, den er bare blevet, jeg forstår, hvad du mener, men den er bare blevet flyttet. Men det kommer helt an på dit mindset. Det kommer an på, om du tænker, nej, nu er jeg forbundet endnu mere til min telefon. Fordi så skal jeg tage mit ur af, så skal jeg slet ikke have et ur. Men hvis man vender det om, og så siger, nu er jeg mindre forbundet af min telefon, altså jeg behøver ikke være i nærheden af den, jeg behøver ikke at sidde med den. Jeg vil jo ikke sidde og klikke på den, fordi for mig falder der en masse sekundære interaktion af, hvis jeg sidder med min telefon, fordi så er der alle mulige andre ting, jeg også lige kan gøre. På uret er der normalt kun én ting, man gør i gang. Du får én besked, du forholder dig til.
Ja, okay.
Eller du tjekker din tid, så forholder du bare til det, eller du gør kun én ting ad gangen, ja. Hvilket jeg altid har været stor fan af.
Ja, pointing. Jamen det er faktisk, det har jeg faktisk ikke tænkt over før.
Men når jeg sidder med telefonen, så kan jeg jo gøre 100 ting. Jeg har minimum 12 ikoner på min startskærm, der sådan kigger på mig, eller mere end der.
Ja.
Så det synes jeg er meget mere befriende.
Mm.
Men altså voice commands, jeg sætter min lid til voice commands og digitale assistenter i fremtiden.
Mm.
Jeg har en eller anden vision om, at vores telefoner kommer til at forsvinde mere og mere. Om at ting kommer til at køre igennem uret, eller vi får nogle briller, vi kan gøre det igennem. Eller bare et lille bitte, hvad skal man sige, sådan en lille...
Implant.
En implant, eller en lille earplug, eller hvad, sådan en lille dims, du sidder i øret.
Ja, klar.
Et lille headset, hvor du simpelthen bare får beskeder ind sådan med stemme via voice, og så svarer du bare, hvad du gerne vil. Og så kører det på den måde. Det er selvfølgelig ud i fremtiden, ikke? Men jeg tror, det kommer, meget af det her, det kommer til at forsvinde og blive mindre, og så bliver det sådan noget underligt, usynligt, magisk noget, der bare eksisterer et eller andet sted.
Mm.
Men jeg er super glad for det. Jeg ved ikke, altså i forhold til folk, der ikke har et smartwatch, så medmindre man er, at man er helt, helt spændt og gerne vil være first mover, Så vil jeg da opfordre folk til at løbe ud og afprøve det. Men ellers så kan man roligt vente. Man kan roligt vente et år eller to endnu. Jeg tror, altså sådan noget som Apple Watch, det version 2 og 3, det bliver rigtig godt. Jeg tror stadigvæk, de har deres problemer. Det skal stadigvæk sådan etableres. Og det samme gælder Android Wear og sådan noget. Man skal have lysten til det i hvert fald.
Ja.
det er ikke plug and play endnu, ikke helt. Men det er sjovt, altså jeg nyder det virkelig. Jeg er blevet vildt glad for det, meget, meget gladere end jeg havde troet, så det er herligt.
Ja, fedt. Jamen det bliver spændende at følge med i. Jeg er jo sådan en gammel konservativ type, åbenbart, lige på det punkt sammenlignet med dig. Det er sådan lidt, det er ret sjovt.
Det er jo dejligt, ja. Det bliver spændende at se, hvad nu du ender med et eller andet stykke wearable.
Ja, altså det er...
Lige... Men du er jo gået all in og bare har skudt ind i kroppen fra start, at du har din NFC-chip, eller hvad hedder sådan en RFID-chip i hånden.
Ja, den er faktisk begyndt at bruge igen, efter jeg har fået ny telefon. Det kan være, at vi skal benytte chancen til at hoppe over i den anden tophistorie, der handler om min nye appetit på forbrug. Det handler om den næste episode i sagaen om min LG G3-indkøb, og om den Galaxy S6 Edge, som Samsung har lånt os, og som jeg har haft fingre i løbet af den seneste uge, 14 dage, 10 dage. Vi var lige kort forbi det sidst, og jeg vil gerne starte med at snakke om den her Samsung, og så bagefter lige prøve at perspektivere lidt ud, og måske fortælle lidt om min seneste oplevelse med min nyindkøbte telefon, der er den her LG G3 fra sidste år, og så ligesom se, hvor vi havner der. Men hvis vi lige skal prøve at løbe igennem den her vanvittige Samsung-telefon, så er det jo ligesom et reboot af hele deres tilgang til, hvordan de laver smartphones. Ikke? Den er simpelthen flere klasser over i byggekvalitet, det de har leveret med Galaxy-telefonerne indtil nu. Og helt lavet i plastik, eller ikke i plastik.
Det var noget, de startede med på deres alfa, eller hvad den hed ikke det? Jo, sådan noget alfa.
Men den nåede vist desværre ikke at være ude længe nok. Det skulle ellers også være en fin telefon. Men jeg tror, det er Galaxy'en her, det er flagskibet, ikke? Men hvad hedder det? Men den er holdt helt i metal og glas. Både den, der er Edge-versionen, som er den, jeg har haft, og den almindelige Galaxy S6. Og jamen, det er bare byggekvalitetsmæssigt, og det er bare second to none. Altså, det er virkelig, virkelig, det er virkelig en lækker telefon. Jeg vil sige, fuldt på højde med den HTC One, som jeg kommer fra. Og så har HTC jo bare en hel masse problemer i forhold til deres software og deres forretning i det hele taget, og ikke mindst kameraet. Som Samsung ikke har. Og hvad skal man sige, i forbindelse med den her opsætning, så kigger jeg jo fra en Samsung-enhed til en anden, eller ikke en Samsung, fra en Android-enhed til en anden Android-enhed. Og så bruger den ved hjælp af den her NFC-teknologi, så kan man lave sådan noget smart switch, hvor at, som jeg lige ser det, så går det, jeg tror, der skabes sådan et ad hoc netværk mellem de to telefoner. Men man parer dem simpelthen med NFC, og så kører den al information over fra den gamle telefon. Jeg vil sige, ikke al information, men en del af det. Så alle apps og sådan noget, det begynder bare automatisk at blive installeret. Det er ret sejt. Man kan vælge, hvad man gerne vil, og hvad man ikke vil, og sådan noget der. Så det var faktisk en meget fin oplevelse i forhold til, hvor irriterende sådan noget kan være, ikke? Det er selvfølgelig stadig lidt irriterende, når man skal logge ind på alle sine konti og sådan noget der, men det er helt klart bedre, end at skulle sidde i Play Store, mere end højst nødvendigt.
Ja.
Og den har jo så, det snakker vi også om sidste gang, den har jo det her Edge, den her budeskærm, og det designmæssigt er det kæmpe optur, men funktionalitetsmæssigt er det bare, at i bedste fald ligegyldigt, ikke?
Så hvis man gerne lige vil spare 1000 kroner, burde man så bare købe den, hvad skal man kalde, den normale Galaxy S6?
Ja, helt klart. Hvis man gerne vil have en Samsung-telefon med Samsungs skin på, så vil det helt klart være det, man skal gøre. Men omvendt, hvis man ligesom mig går op i, hvordan ens telefon ser ud, altså hvis jeg skal give mange penge for en telefon, så ville det også være vigtigt for mig, at det var en, jeg sådan visuelt kunne blive ved med at dyrke, ikke? Og der synes jeg, Edge ser meget fedt ud, men for eksempel, når man sidder og ser YouTube-videoer og sådan noget der, så det, at skærmen den kurver, den buer ud i hver side, ikke? Det gør bare, at det ser lidt mærkværdigt ud, og billedet bliver lidt forvrænget og sådan noget, og det, man vinder ved at have den, det er det her med, at man kan ligesom trække sine kontakter ind fra siden, og når det kommer ind som sådan små bobler, ikke? Ens favoritkontakter, man kan indstille, og når de... når de tager kontakt til en, så kan den blinke i en særlig farve, som man indstiller og sådan noget der. Okay. Altså, det, og det er jo, Jeg tror ikke, der er nogen, for hvem det vil være super duper vigtigt. For nogen vil det være en sjov lille ekstra ting, men for de færreste vil det nok være noget, der er udslagsgivende, ikke?
Ja.
Så der er ikke nogen sådan brugsmæssig fordel i det, men det er bare vildt at sidde med en telefon, der virkelig er top of the line, også med processor og sådan noget der.
Ja, ja.
Den kører virkelig, virkelig, den kører virkelig, virkelig godt. Den kan dog stadig lagge, hvis man er i gang med at installere en hel masse apps, ikke? Og kører YouTube i et, den kan ligesom dele skærmen op sådan i to.
Mm.
Hvis man kører YouTube og et eller andet andet program ved siden af hinanden, samtidig med at man laver alt muligt andet, så kan den godt presses til max. Okay. Og jeg går ud fra, at Samsungs skin, som de ligger oven på Android, at det også æder en del, ikke? Den kommer forudinstalleret med OneNote og Skype og OneDrive, som jo må så være et eller andet samarbejde mellem...
Okay, interessant, det vidste jeg faktisk ikke.
Jo, det gør den. Så det var jo sådan meget sjovt. Jeg ved ikke, det er muligvis sådan noget, der ændrer sig fra land til land, men det gjorde den, jeg fik i hvert fald.
Ja.
Så det var meget sjovt. Så har den her fingeraftrykslæser, som også fungerer rigtig fint.
Er det også, det sidder den nede, den sidder nede i knappen, den, ikke? Eller den, ligesom jo. På iPhone?
Den sidder nemlig nede i knappen, og den er ligesom, det der skete med fingeraftryk, sidste år var alle Android-telefoner med fingeraftryk, de var bare elendige. Og det var de fordi, at Apple havde gået ind og havde opkøbt det firma, der lavede gode fingeraftryk, jeg glemmer, hvad de hedder. Men dem, der havde den bedste teknologi, dem købte Apple, og så bruger de selvfølgelig bare det i deres telefoner, ikke i iPhones.
Ja, ja.
Men nu er der ligesom, nu har resten af, eller i hvert fald det firma, der laver dem her, det har så ligesom catchet op, ikke? Så nu fungerer det også rigtig, rigtig fint.
Ja.
Og det er bare meget federe end at, det er bare meget federe end at skulle taste den der åndssvage pin-kode der.
Ja, det er så virkelig. Ja.
Den har så sådan en Google Now-lignende service, når man på ens venstre, altså til venstre for ens hjemmeskærm, hvis man kan sige det på den måde.
Ja.
Og det er den her Flipboard, som vi faktisk snakkede om tidligere, i stedet for Google Now, som der er i Googles normale launcher, ikke?
Ja, ja.
Det ved jeg ikke. Det er bare ikke lige mig, men altså, hvis man gerne vil sådan hygge sig lidt med nogle historier og sådan noget der, jeg bruger faktisk Google Now, og den minder jo lidt om, bortset fra, der er måske lidt mere... Der er lidt mere fokus på nyheder inden for sport og inden for økonomi og inden for tech og så videre, ikke?
Mm.
Ja, hvor Google Now jo indretter sig efter, hvor meget Google ved om dig, ikke?
Mm-hmm.
Så det er meget sjovt. Noget, der undrede mig, det var, at på det standard keyboard, der var på telefonen, der lå kommaet ikke på den første skærm, og det fatter jeg altså ikke. Det er muligt, at jeg har fået lavet et eller andet i opsætning, eller den har været underlig fra starten, men der var ikke noget komma på den altså man skal ligesom trykke på en tast med ja, andre ja. Med andre tegn for at komme hen på til kommaet. Det forstår jeg ikke rigtigt. Og så synes jeg også, det har været svært at skille sig af med de højtalere, der sidder på HTC One, som er jo markedets bedste, hvis nok, ikke?
Ja.
Men det er bare rigtig, rigtig, det er bare rigtig, rigtig fedt at se, hvor responsiv den er i forhold til de ældre telefoner. Altså, det sker bare med det samme. Det er bare som om, at alting er hurtigere. Det er måske, fordi det er hurtigere.
Det kunne være. Ja, ja, det er da fedt.
Ja. Fedt. Jeg synes måske ikke helt, at den her skærm, den passer sammen med Lollipops design. Altså, Lollipop har meget det her flade, lavdelte design. Men jeg så faktisk en YouTube-video om det også, hvor det også var nogen, der undrede sig over det. Jeg synes også, det er lidt... Det passer ikke nødvendigvis sammen med det her med, at den er buet, selve skærmen. Det er sådan lidt underligt.
Nej, det skal de jo så til at designe efter, og så bliver det vel Samsung, der skal designe efter det, eftersom de er de eneste, der tilbyder den type skærm.
Ja, lige præcis. Men ellers vil jeg sige, at den skinning, som Samsung har lavet, den passer nu rigtig, rigtig fint ind, og der er tonet helt vildt meget ned for alting af det her bloating. Det har de fjernet. Der er stadig rigtig meget på, men der er tonet meget ned for det, og selve designsproget, det passer også rigtig godt. Så.
Ja.
Det er virkelig bare en kompromisløs telefon på sådan godt og ondt, ikke? Fordi den er stadig alt det, som man kan kritisere ved ikke bare Samsung, men jo alle de Android, og måske med undtagelse af Motorola, ikke? Alle de Android-producenter og OnePlus. Altså det her med, at de har lavet deres eget skin, og det betyder, at det går lang tid, før, længere tid i hvert fald, før man får opdateringer, og det forstyrrer måske styresystemet lidt og sådan noget der, men, men omvendt så har de virkelig også bare gået all out på materialer, og det her vanvittige 19 megapixel kamera, hvor både det primære kamera og det her selfie kamera, det virkelig bare giver nogle gode billeder, og de er ligesom...
Ja.
Det er jo selvfølgelig også noget, der sker i softwaren, ikke? Og det har de ligesom administreret på en rigtig fornuftig måde. Så er det vist noget med, at de lollipopper, der er blevet åbnet op for, at man kan, komme ind og manipulere på et dybere niveau med, hvordan billederne bliver behandlet.
Okay.
Og det har de så åbenbart formået at gøre rigtig godt. Så det er virkelig, virkelig en blæret telefon, der er altså. Men det er ikke... Nu begynder vi måske lige så stille at gå over i min snak om LG-telefonen, ikke? Men det er ikke en telefon for mig, og noget af det har med størrelsen at gøre. Jeg er helt vild med materialer og design og så videre, men den er for lille til mig. Den er 4,7, mener jeg, det er, ikke? Nej, er den ikke 4,7? Mm-hmm. Jeg bliver nødt til lige at sikre.
Jeg tror, jeg har det helt omvendt i forhold til det der med, at du... synes, at det ikke at den er for lille. Altså, jeg synes, min OnePlus på 5,5, den er faktisk næsten for stor. Altså, jeg har sagt det 100 gange før, jeg kan godt lide at bruge den sådan til medieforbrug og sådan noget, men sådan en daglig brug, hvis jeg skal gå rundt med den og have den i hænderne, der synes jeg, den er alt for stor.
Ja, der vil det
jeg,
er jo...
Der vil jeg helt klart foretrække en mindre, altså sådan, det ved jeg ikke, en Nexus 5 eller et iPhone 6 eller sådan noget.
Ja. Den er 5,1 tomme stor, hvor er imod at den LG jeg har, den er 5,5. Jeg har det bare sådan, at jeg var så frustreret på min 4,7 tommer. Der er det selvfølgelig et skridt fra 4,7 til 5,1, over når jeg skulle taste meget på den, og jeg ville gerne taste meget på min smartphone, at jeg så hele tiden skulle ramme forkert og så videre, ikke? Og det synes jeg er blevet meget bedre på den her 5,5 tomme.
Okay.
Og også til medieforbrugere og bare sådan i det hele taget, hvor mange ikoner jeg kan have på skærmen og sådan noget. Men det, altså, jeg har ikke noget imod, at det er en stor dims. Den er stadig også forholdsvis ny, så det kan selvfølgelig også være det, der spiller ind, ikke? Men jeg synes, det var svært at gå ned i størrelse igen. Har du prøvet det? Har du prøvet at gå fra 5,5 tom og så nedad?
Nej, jeg har faktisk kun kørt opad.
Ja.
Så er det mere, hvis jeg lige har lånt den anden telefon og skulle se et eller andet på den anden telefon, men der har jeg ikke lagt mærke til det.
Jeg synes, nu har jeg jo haft alle de her, både min HTC og Samsung og LG i hænderne i de seneste 14 dage, og det føles virkelig sjovt, synes jeg, at komme hen på den der 4,7 tomme HTC-telefon bagefter.
Ja,
den
er, det kan jeg godt forestille mig.
Den er lille. Men altså, ja, hvis vi skal forlade Samsung telefonen og prøve at gå over og se, hvad der er sket med min LG telefon, som er min private telefon, så er der sket det, at jeg har investeret i sådan et rigtig mormoragtigt cover til den, som er, jeg kan ikke helt afgøre, enten så er det sådan håbløst og dumt, eller også så er det virkelig, virkelig sejt. Men det er en man kan jo tage bagklappen af, ikke? Så man kan skifte batteri og sætte SD-kort i og sådan noget. Og det cover, jeg har købt, det er LG's eget cover. Det er det, der hedder et circle cover, eller quick circle, tror jeg nok, det hedder. Og det har så en erstatningsbagbeklædning, og så har den sådan en front, man ligesom kan vippe på med et rundt hul i. Og det vil så sige, at man har... man har noget skærmbeskyttelse. Jeg fik jo på garantien en helt ny skærm sat i. Og den er egentlig ret fed, når den ikke er ridset, så det vil jeg prøve at se, om jeg kan beholde den sådan. Men det skal jeg også lige vende mig til. Altså, fordelen ved det er, at den bliver ikke særlig meget tykkere af det, telefonen.
Mm-hmm.
Og den giver den her beskyttelse. Og så kan man også bruge den her quick circle en lille bitte smule til noget. Altså, man kan have nogle forskellige apps i den og sådan noget.
Det er sådan med nogle genveje, ikke? Eller?
Jo, lige præcis. Og det er altså, det er ikke rigtig smart, men det er lidt sejt, og det bliver lidt mere personligt af det, synes jeg.
Ja.
Og den har jo også wireless charging.
Ja, det ligger så i coveret, ikke? Om på bagsiden, ja.
Jo, der ligger den der modtager der, eller hvad det er, ikke? Mm. Det gør der også i det oprindelige cover. Men det gør det så også i det nye her. Og jeg har fået fingrene i sådan en trådløs oplader der. Det virker faktisk, altså den er ret nem at få til at, ligesom, man lægger den bare på, og så begynder den at oplade. Det er altså ret sjovt. Så nu må vi se.
Ja, det er godt, ikke? Det er jo meget handy.
Jamen, det tror jeg, altså. Jeg er lidt i tvivl om, det er noget, der netop bare er meget handy, eller om det er noget, man sådan bliver afhængig af. Jeg synes, nogle af de anmeldelser, jeg læste, der var folk sådan, ja, men jeg troede også bare, at det ville være noget fis, men nu har jeg prøvet det, og det er virkelig bare fremtiden og sådan noget.
Altså det, du slipper for, kan man sige, det er jo ikke at skal sætte ledningen i og tage ledningen ud.
Ja.
Altså det er bare at droppe den et eller andet sted, så lader den.
Ja. Ja, den skal så droppes på den der lader, ikke?
Jo, ligge ovenpå, ikke? Jo. Men, altså...
men det er ret, altså det er egentlig en, det er egentlig en lille befrielse indtil videre. Jeg ved, at nu må vi så se med tiden, om det bliver noget, der sådan for alvor bliver vildt. Nå, men det jeg så gjorde, det var, at vi snakkede om det sidste uge. Jeg kan jo ikke lade være med at pille, når jeg har fingrene i en Android-telefon, og det er jo også, det er jo virkelig irriterende også, ikke? Fordi det, så stopper det aldrig. Men, men jeg var lidt irriteret over, jeg synes ikke, den var helt hurtig nok. Så det jeg gjorde, det var, at jeg lagde CyanogenMod 12.1 på, og det er det, der svarer til Lollipop 5.1. Android Lollipop 5.1, og det væsentligste ved den opdatering, det er det her med, at man kan ligesom sætte en begrænsning på, når man ikke får notifikationer. Tidligere så var det, og det er, må næsten være en bug i Android, ikke? At man, når man satte den til at være lydløs, så var der heller ingen alarmer.
Og det er jo... Ja. Det har jeg misset et møde på en gang.
Ja, jeg har også brændt nallerne på det flere gange, og det er virkelig irriterende, ikke? Fordi det forventer man jo, men nu er det sådan, at når jeg sætter den på ingen forstyrrelser, så kan man indstille den til ingen forstyrrelser indtil næste alarm. Og det er jo også ret fedt.
Jeg kan lave det ingen forstyrrelser, så kan jeg sige uendeligt, eller i en time, og så kan jeg så sætte i 2 timer, 3 timer, 4 timer og sådan noget.
Ja, det kan man også stadig her, men så har jeg så ud over det den mulighed, der hedder indtil næste alarm.
Okay.
Så det, og det er typisk den, man vil bruge faktisk, ikke?
Mm.
Det er i hvert fald, hvis man bruger sin alarm ret aktivt, og det gør jeg. Så det er ret sjovt, og den er også blevet meget hurtigere at få CyanogenMod på, faktisk.
Okay,
men det er ikke nogen, altså det er sådan et nightly build, som det hedder, så det vil sige, det er ikke noget, der sådan for alvor er parat til at komme ud, og der kan stadig være en masse ting, som er i vejen med det, men det kører egentlig nogenlunde stabilt.
Ja.
Så, men hvis man skal sammenligne med Samsung-telefonen eller HTC-telefonen, så det her med, at man skal bruge to hænder, det er også det, du snakker om, som jeg hører dig, ikke? Man, ligesom, man skal bruge to hænder for at betjene den her Svend her. Det kan godt være lidt irriterende, det må jeg give dig ret i. Men det er helt klart et trade-off, der er det værd for mit vedkommende.
Ja, men det er jo det ikke, fordi så er der nogle ting, så er den så bare så meget bedre at bruge, når du har en større skærm og sådan noget. Så det er sådan lidt, i hvilken kontekst du lige står, hvordan du nu bruger den.
Ja, lige præcis.
Så det afhænger meget af det jo.
Så, men jeg vil sige, til mit brug, hvor at jeg typisk har den liggende, enten har den liggende herude i min gang, eller også så har jeg den liggende på bordet, eller i lommen, ikke? Og så handler det selvfølgelig om, at man skal helst undgå at have den op og ned af lommen for mange gange, eller ud og ind af lommen, eller hvad sådan noget hedder. Det er egentlig det primære, som jeg ser det. Ja. Det er irriterende, det er det egentlig. Men jeg er ret sikker på, at 5,5 tomme størrelsen, det passer mig altså godt.
Det er godt at høre.
Så jeg har også gjort nogle andre erfaringer i forhold til, skærmen er ikke så god uden dørs og sådan noget. Altså, det er ikke en problemfri telefon på nogen måde, men den er rigtig hurtig, og den er meget, meget hurtigere end min HTC One fra 13, ikke? Cool. Så men jeg vil sige, det er ret skægt at have haft en i de tre telefoner igennem samtidig, fordi så kan man virkelig se, at der er et skridt fra HTC One fra 13 til LG G3 fra 14, og så Samsungs nye fra 15, ikke? Altså, og det er jo også, Samsungs telefon er jo også en 64-bit processor. Og det er ret sikker på, det er LG G3, ikke?
Det kan man godt mærke.
Ja, jeg ved ikke, hvor meget af det, der er det, og hvor meget af det, der er den bare, altså skærmen, den har jo en 2K-skærm, den her LG. Og det gør jo, at batteriet ikke er så godt, som det kunne være, og at nogle af tingene også måske ikke er... Altså, den bruger bare noget firepower på det, ikke?
Jo.
Og det håndterer Samsung-telefonen meget bedre.
Okay.
Så, så i hvert fald, det er bare sjovt at være Android-bruger. for lidt at vende tilbage til det, som du snakkede om tidligere med styresystemer, ikke? At der er nogen, der synes, at styresystemer, de ikke skal, at de skal være så intuitive som muligt at bruge og sådan noget. Og du er en af dem, som jeg hører dig.
Mm-hmm.
Hvorimod jeg kan godt lide, at man har et styresystem, der ligesom er en medspiller på en eller anden måde eller sådan, ikke? Altså at det er en aktiv del af min hverdag, at jeg interagerer med styresystemet. Jeg vil ikke bare have transparens, jeg vil gerne interagere med maskinen på en måde, der gør at jeg ligesom skal forholde mig til den, ikke? Og så bruger jeg noget energi, ja. Det er det, der er ingen tvivl om. Men det er ikke, men det er noget, jeg synes om. Altså på en eller anden måde kan jeg godt lide den oplevelse. Og det har ikke noget at gøre med, at det gør mig mere eller mindre effektiv eller noget. Det er simpelthen bare, den måde at opleve teknologi på, er tiltalende, synes jeg.
Det kan jeg sagtens fuldt.
Så, godt. Skal vi ikke igennem vores tips og tricks? Vi har taget et ekstra tip og trick med i dag.
Ja, det skal vi. Og skal jeg starte?
Ja, du kan starte.
Okay, den anden dag, som er cirka en uges tid siden.
Og skal den samme mere. Forleden?
Forleden, ja, forleden. der holdt jeg et foredrag, og som handlede om alle mulige teknologitrends. Og så bagefter, så kommer der en og siger, må jeg ikke få en kopi af dit slideshow? Og så siger jeg, jo, det må du gerne. Og så skulle jeg sende det afsted som pdf, men da så kigger jeg på pdf-filen, så fylder den 110 megabyte, og det er meget, synes jeg, specielt i en mail. Jeg kunne selvfølgelig have brugt en eller anden Dropbox-tjeneste eller lignende, men jeg tænkte, jeg må kunne komprimere den her PDF, men jeg var ikke helt sikker på, hvordan jeg skulle gøre, så jeg lavede en lille Google-søgning, og så fandt jeg noget, der hedder smallpdf.com, og den fik så min 110 megabyte-fil ned på 9 megabyte. Det synes jeg er ret sejt.
Ja, er det en webservice så?
Det er nemlig lige præcis en webservice, og jeg kunne faktisk godt lige tænke mig at gå ind på deres hjemmeside, fordi at de har nemlig alle mulige andre sjove services derinde. Så nu sidder jeg lige og klikker lidt der. De har blandt andet services, hvor du også kan lave billeder om til PDF. Du kan lave et PDF om til en billede, hvis det du vil. Og du kan lave PowerPoints til PDF, og du kan lave Excel til PDF og Word til PDF og alt det der. Men du kan også kombinere PDF-filer, du ved, hvis du har 2-3 PDF-filer, eller nogle sider, du skal have sat ind i en samlet PDF-fil, så kan du gøre det. Du kan splitte en PDF-fil ad derinde, og hold nu fast, du kan låse en password-beskyttet fil op derinde.
Oh, det, tænker
det
man
påstår kan. De. Ja, det påstår de i hvert fald.
Ja, vildt.
Så det er nogle af de services, de har derinde. Det er inde på noget, der hedder smallpdf.com.
Og det er bare gratis?
Det er totalt gratis. Man kan donere. Jeg har faktisk doneret en kop kaffe til dem. Det kan man.
Okay.
Så er der sådan en lille donate-knap derinde. Mm.
Var det en Mercado?
en Cortado.
Nå ja, det er det, der hedder.
Jeg skal have en Cortado. Ja, det er kaffe med mælk, ikke?
Godt.
Og sådan er det.
Det lyder god. Jeg vil sige, at jeg bruger et andet program, og det er det, der hedder PDF Squeezer. Og det koster det samme som en Cortado, 29 kroner i Apples App Store. Og det er jeg også rigtig, rigtig glad for. Der kan man også lave en masse indstillinger i forhold til, hvor mange DPI's man vil have, og så videre, så videre. Og det er faktisk 29 kroner. Jeg bruger den flere gange om ugen. Jeg vil sige, det er nogle af de bedste 29 kroner, jeg har brugt faktisk. Jeg har den så gemt i, ja, det er sådan lidt en længere historie, men jeg bruger et program, der hedder Drop Zone, som er lige sådan en lille knap, man kan prøve at søge på det, der hedder Drop Zone 3. Men det er sådan en lille ikon, man lægger i sin menubar på Apple-computer, og så kan jeg bare droppe PDF'en der, og så siger den bulut, og så kommer den frem med den der dialog om, hvordan kvaliteten skal være på den PDF, og så kan jeg bare konvertere den der. Så det er rigtig fint, og den får jævnlig updates og sådan noget. Det kan jeg godt lide, når min
app. Men så har du ikke lige brugt PDF Squeeze, eller bliver den aktiveret, når du fyrer den op i Dropzone?
Ja, jeg har PDF Squeezer-appen liggende i Dropzone. Ja, det er måske lidt forvirret at forstå, men det er i hvert fald meget nemt for mig lige at tage en PDF, som jeg har genereret inden fra, det er typisk inden for preview, det der billedprogram, ikke, hvor jeg åbner en masse billeder, og så sætter jeg dem sammen, jeg brugte det her i morges, og så spytter den en full-size PDF ud, ikke, som egentlig bare ligger, som jeg ser det umiddelbart, så ligger den bare størrelsen på billederne sammen, og så bliver PDF'en den størrelse.
Ja.
Og så drøner den ind i den der squeezer der, så, ja, så bliver det meget mindre. Den kan jeg også godt anbefale. Men din service lyder også rigtig god.
Cool.
Godt.
Vil du så tage den næste?
Det kan jeg gøre. Det var den, som jeg snakkede om her i starten i forhold til de her Facebook Instant Articles. Jeg har fundet en service, der hedder Fold, og det er et... Jeg læser din engelske beskrivelse, der står: Fold is a reading, authoring and publishing platform allowing storytellers to structure and contextualize stories. Og det fungerer egentlig på den måde, som groft sagt, at man har den historie, man gerne vil fortælle, eller blogindlæg, eller hvad man nu skal kalde det, og det skriver man så i en kolonne, som jo så, som kolonner gør, løber ned ad siden, sådan lodret. Men det, der finder, det er så, at man kan ligesom knytte kontekstuelle data på de enkelte ord. Så i stedet for, at man ligesom laver et link, der fører videre, jamen så laver man et link, og det link bliver så hævet ind og ligger vandret. Så det vil sige, man har ligesom sådan små bidder af tekst, små afsnit. Mm. Og for hver afsnit, der vil så være en eller flere eller nul af de her kontekstuelle sider. Og de dukker så op, hvis det nu er et billede, så dukker det op og ligger vandret. Giver det mening?
Ja.
Så jeg har kolonnen, der ligger vandret med det tekst, jeg selv har skrevet, og så, nej, det ligger lodret, undskyld, med det tekst, jeg selv skriver. Og så vandret ligger alt det kontekstualiserede data. Så det vil sige, at uden at navigere væk fra siden, så kan jeg ligesom se YouTube-videoen, jeg kan se de billeder osv. Men der er alligevel en klar adskillelse af, hvad er noget, jeg har forfattet, og hvad er noget, der kommer ud fra. Ja. Så på en eller anden måde, så har den også på samme måde som Facebook Instant Articles, dog med en helt anden funktionalitet, men så har den sådan en holdning til, hvordan man kan præsentere indhold på web. Og den er så i modsætning til Facebooks service, så er den tilgængelig for alle, og den er open source.
Okay.
Og jeg har så ikke helt kunne finde ud af, om man kan hoste den, eller hvordan man hoster. Man må jo vel kunne hoste den på sin egen server, når den er open source, men jeg har ikke rigtig fundet ud af, hvordan man gør. Men det er skabt i samarbejde med MIT Media Lab og noget, der hedder Center for Civic Media. Så det er alligevel, altså nu kender jeg så ikke det her Center for Civic Media særlig godt, men MIT Media Lab er i hvert fald selvfølgelig en spiller, der er rimelig stor, ikke? Så Fold, man kan finde den på readfold.com.
Jeg har siddet og brugt det. Det er en meget interessant måde at gøre det på. Også fordi, at det kommer ind som sådan nogle små kort nærmest. Man får sådan nogle små, de her små historier, så man tager dem i sådan nogle små bidder ad gang, når de er delt op i de her, hvad skal man sige, rektangulære paragrafer, eller hvad man må kalde sådan noget.
Ja.
Så får man sådan et, og så er det nede i højre side, der er det der overblik over de der forskellige kort med tekst på. Jeg synes, det er meget... Det er en meget interessant måde at læse på.
Men det er helt klart også en ting, der er stadig er i beta, men det betyder ikke, at man ikke kan bruge den. Altså, det betyder bare, at den forhåbentlig bliver federe, medmindre at projektet bliver lukket ned. Godt. Jamen, du kan tage nummer 3, så.
Kan jeg faktisk godt. Og det er noget, der hedder Duolingo. Og det er ikke en form for pasta. Det er en sprog-app, som kan lære dig at tale et andet sprog, eller i hvert fald brush up på et gammelt sprog. Nu er det snart sommer, og det betyder sommerferie, og det betyder, at vi alle sammen skal ud og rejse. Ikke? Det skal man. Skal man til Gardasøen, eller man skal til Nice, eller man skal til...
Jeg skal til Vesterhavet.
Eller Vesterhavet. Og så kan du for eksempel bruge den her sprog-app, når du skal tale med alle de andre tyskere, der også kommer over til Vesterhavet, eller op til Vesterhavet. Og det der er med den, det er, at du får sådan nogle små, det er en app, du installerer, og så får du sådan nogle små bidder, du kan sidde og øve, så kan du for eksempel sidde og øve farver og tal og sådan noget, alle de her helt basic sprogøvelser, men det er bare sat op i sådan en meget lækkert layout, plus det, der er puttet sådan lidt gamification indover, og så er det sjovt at bruge, Det har jeg aldrig troet, jeg skulle sige om en lær et sprog app. Det er ret sjovt at bruge. Og plus, jeg kan køre det på mit smartwatch også. Og så kan man egentlig enten gøre det på deres hjemmeside, eller man kan gøre det på deres app til Android og til Apple eller iOS. Og så når man sidder og laver de her sprogøvelser, så optjener man også nogle points selvfølgelig, fordi der er gamification, og så kan man unlocke nogle nye øvelser og sådan noget. Det, jeg synes, det er ret sjovt. Det virker rigtig godt, og det er vildt flot lavet. Altså sådan rent visuelt, og så er det også godt lavet med, at du kan både høre, udtalen på de forskellige ord. Du lærer at skrive ordene, men du lærer også at sige ordene, fordi det, når du laver det på din telefon, så siger den, nu skal du sige den her sætning, og så siger du den, og så sidder den og lytter imens. Og så kan den jo lytte, om du siger det rigtigt. Så der bruger du en eller anden form for stemmegenkendelse også. Så man får både lov til at høre det, og sige det, og skrive det, og så sidder det ret godt fast.
Så det er simpelthen sjovt at lære noget.
Ja, ja, det er faktisk lykkedes dem at gøre, at lave noget, der er sjovt for mig i hvert fald, og måske også for andre. Jeg vil i hvert fald anbefale det på det varmeste. Og de kører også den her, deres gamification, de kører også det her med, at du laver et streak, ikke? Det har vi talt om rigtig mange gange før. Mm. Det her med, at man laver en lille bid hver dag, ikke? Jeg laver 10 minutter hver dag.
Ja.
Og så får man sådan en lille kryds i kalenderen, og så vil man helst ikke bryde den der, det her streak, hvad hedder det på dansk? En rækkefølge eller en sådan konstant.
Ja.
Deltagelse, man helst ikke vil bryde. Mm. Men ja, vi lægger et link, men så hedder det duolingo.com.
Det lyder godt. Kan man lære vestjysk?
Nej, men...
Eller jeg kan også godt forstå det.
Fransk, tysk, engelsk, spansk. Der er en begrænsning derinde, det skal jeg lige huske at sige. Ja. Der er sådan, jeg tror, de har sådan 6-7 af de mest brugte sprog.
Okay. Yep. Nå, den sidste, det er lidt en sjov størrelse, det er nemlig Hyperlapse til Android fra Microsoft. Mm. Men det er også til Windows Phone, og det er også til Windows, så det er ikke kun Android. Det er bare lige Android-versionen, jeg har prøvet. Sidste år, der kom jo det her Hyperlapse til Instagram. Nej, jo, det er det, jeg vil sige. Eller jo. Fra Instagram. Jeg ved så ikke, hvad der er sket med det sidenhen. Det kom nemlig til iOS sidste år og fik en hel masse hype. Jeg har ikke rigtig set nogen bruge det de sidste 9 måneder, men okay. Har du det?
Nej, ja, det var hypet, og så forsvandt det igen.
Ja, nå. Men i hvert fald så har Microsoft jo også lavet en version, som nu er kommet så til både til Android, Windows Phone og til Windows. Og i modsætning til Instagrams version, der benytter accelerometer, som jeg i hvert fald har forstået det, er sådan lidt teknisk og tricky, men som jeg har forstået det, så benytter den accelerometret i telefonen blandt andet til at finde ud af, hvordan den skal sammensætte. Hvis man skal lige sige, hvis man ikke har set det, så Hyperlapse, det gør ligesom, at man kan lave en sådan en, det, ja, det der hedder en timelapse, jeg ved ikke engang, hvad det hedder på dansk, men lad os sige, at du går ned ad stranden med din telefon og tager en masse billeder. Så kan den ligesom tage alle de billeder og sætte sammen til en video, men den video ser ikke ud, som om den hopper og danser afsted, hvad den ellers typisk vil gøre. Den ser egentlig super smooth ud. Og hvad hedder det? Og det kom så sidste år, som sagt. Men den måde, som Instagram gjorde det på, skriver Microsoft på deres hjemmeside, det er det, de kalder single frame rendering, som gør, at hvis man ryster ret meget, så vil man... den skærer så kanterne af billederne for ligesom at lave det her stabile views, så det ikke hopper og danser. Ikke? Microsoft, de bruger noget, der hedder multiframe rendering, som er langt mere baseret på analyse af de enkelte billeder, end analysen af accelerometerdataen, som jeg har forstået det. Det skulle ifølge dem give et meget bedre resultat. Man kan gå ind og se en video, vi lægger nogle links på i shownoterne. Men man kan også bare prøve det.
Mm-hmm.
Det er en beta til Android, og det er kun nogle enkelte enheder, den er godkendt til. Og min LG G3 var ikke en af de enheder. Men så gik jeg ind og læste lidt ind, sådan som det fungerer, når man laver beta, bliver beta-tester på noget på Android. Det gør, at man melder sig ind i en Google Plus-gruppe. Mm-hmm. Og når man så er meldt ind i den Google Plus-gruppe, så får man adgang til appen i Play Store. Det er egentlig ret smertefrit.
Mm.
Men den er så ikke kompatibel med min telefon. Men så var der en gut, der havde lagt et link hvor man kunne downloade appen direkte. Det skal man altid være forsigtig med og alt det der, men det gør man selvfølgelig bare alligevel. og det gjorde jeg også, og det virker helt fint, umiddelbart.
Ja,
jeg har ikke kunne få de bedste resultater, men det kan jeg også huske var problemet sidste år, da vi testede det. At det var svært, det var svært at få de rigtige, altså et rigtig godt resultat ud af det.
Mm.
Men det kan I jo eksperimentere med. Det, der så er rigtig fedt, det er, at det, ja, dels også, at det findes til Windows Phone selvfølgelig, men også, at der findes en Windows-version, så det betyder, at man kan putte sine, for eksempel sine GoPro-videoer igennem den her app, og så laver den processeringen på en PC. Og det er tit det, der går mig på med privat optaget GoPro-videoer. De er tit rigtig gode, bortset fra det, men det er ofte, at de ryster mere, end hvad godt er, ikke?
Mm.
Billedkvaliteten er typisk super fin, men hvis man ser nogen, der cykler eller et eller andet, så har den en tendens til sådan at hoppe og danse. Og det kan man så forhåbentlig overkomme med hjælp af det her. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at prøve det faktisk. Så hvis man sidder der og har en Windows-computer, så kan man gå ind på deres side og hente det.
Cool. Mm.
Så det var bare lige et lille ekstra tip.
Ja. Yeah.
Så skal vi vel til at forsvinde ud i søndagen, skal vi ikke det?
Ja, det skal vi. Jeg tror, det er tid til en eftermiddags gåtur og måske en kop kaffe, ja, på den lokale kaffebar, måske en kold hardover.
det kunne sagtens være.
I solen, Esben, solen skinner.
Åh ja, det er ikke så dumt. Her i Jylland er det grov her, kan jeg fortælle dig.
Nå, dejligt.
Men skriv til Nikolaj på caféen. Han har Twitter-handlet Nikolaj R. Jeg har Twitter-handlet Esben Hardenberg, og tilsammen så svarer vi på Rocketcast Twitter-handlet. Vi er også på Rocketcast TV på YouTube, hvor man kan nøjes med at kigge på Nikolaj den her uge. Det kan jo godt være, det er en fordel. Så hedder vi Rocketcast.dk på Instagram.
Yeah.
Så kan I finde vores blogindlæg på hiddengems.dk, hvor I også finder en hel masse andre gode sager. Og så kan I selvfølgelig også støve os op inde på Facebook, hvis I gider det.
Mm.
Godt. Ha' en rigtig herlig uge derude, og til jer, der lytter med søndag, jeg håber, I har haft en rigtig god uge indtil videre. Ej, undskyld, onsdag selvfølgelig.
Lige meget hvad dag det er, vi håber, I har det godt.
Vi håber, at ugen op til, hvor I ser eller hører programmet, har været god, og at resten af ugen også bliver god.
Præcis.
Det må man kunne sige. Godt. Tak for nu, Nikolaj.
Jeps, vi lyttes ved.
Vi lyttes ved. Adios.
Ja. Hej.